Laida Verslo pulsas pristato energetikos sprendimų bendrovę Elektrum Lietuva.
Sveiki, prie mikrofono Lina Lunieckienė, Verslo pulsas žinių radio eteryje. Laidos tema – elektromobilių įkrovimo galimybės, kada turėsime patogią infrastruktūrą. Na, jau ne pirmą kartą kalbame apie elektromobilumo rinką, jos tendencijas Lietuvoje, infrastruktūros plėtrą bei gyvendinimo spartą, apie užsibrėžtus tikslus ir sprendimus, kaip tuos tikslus pasiekti. Ir tikriausiai yra savaime suprantama, kad šią aktualią temą diskutuosime tikrai dar ne kartą. Ir šiandien apžvelgsime bendrą elektromobilų sektoriaus situaciją Lietuvoje, kalbėsim ir apie šios sektoriaus kuriamą potencialą ir finansinę naudą ne tik valstybei gyventojams, bet ir verslui tiek tiesiogiai, tiek ir netiesiogiai susijusiam su rinka ir jos vystymu. Malonu pristatyti laidos pašnekovą. Šiandien pas mūsų studijoje vieši Elektrum Lietuva verslo technologinių sprendimų vadovas Andrius Kotovas. Sveiki, gerbiamas Andriau.
Sveiki.
Taigi, kokia ta mūsų situacija su elektromobilumo rinka? Europos valstybės, kiek žinau, pasirinko labai skirtingą tempą įgyvendinant infrastruktūrą. Kaip Lietuva, kaip mes čia judame? Vėžlio žingsniu, ar vis dėlto tokiu pagrįstu ir sparčiu žingsniu, ką matot?
Iš esmės, gal norėčiau atkreipti dėmesį, kad nesam nei labai labai gale, kai kuriuose statistikose, nei labai labai priekyje, esam viduriuke, tai pagal įkrovos taškų skaičių, vadinkim, tai turim turbūt iš 27 šalių, gal 19 vietoj Lietuva šiandien dieną yra, tai esam daugiau mažiau viduryje. Parkas to tarpu mūsų automobilių yra šiek tiek gale, mes ten nesiekė 2% elektromobiliai, tai esam link tų jau paskutinių pozicijų. Bet tai tikrai nėra tos gal vidutinės ar blogos žinutės, noriu pasakyti, kad Lietuva susiduria absoliučiai su vienodom problemom ir su iššūkiais, kaip ir visos kitos šalis, kaip tame tarpe ir šalis susiduria su tokiu pačiam problemu kaip ir Lietuva. Tai reiškia, net jeigu imam, tarkim, top visų minimą, nežinau, Norvegiją, kuri jau yra etalonas ten visų šitų dalykų, ir ten lygiai taip pat yra problematika su įstatyminiai dalyje, reikia trūksta taškų, trūksta įvadų, yra sunku biurokratinis mechanizmas, kaip pasikelti būtent energijos kiekį. Ir čia tikrai mes nesam išimtis. Niekas negalvoja, kad reikės prieš 20 metų kurti rajonus, statyti namus, tiesti gatves ir jau numatyti visą tą, kas dabar vyksta. Tai niekas nenusimatė, visi susidurim su tuo pačiu, esame vienoje valtyje judami priekį.
Ir koks trūkumas, apie kokį trūkumą mes šiandien kalbam? Vat poreikis ir trūkumas, koks čia santykis yra? Kiek turime jau stotelių įrengtų ir vis dėlto, kiek mes dar jų turėsime?
Tai iš esmės Lietuva, jinai yra nusimačiusi šiandien dienai, sakyčiau, kad yra apie 600 pusiau atvirų ir atvirų taškų Lietuvoje. Iki 30 metų jų turėsim turėti 6000. Tai yra įgyvendinami, manau, tikrai, ką matau šiandien rinkoje, tikrai įgyvendinami skaičiai. Ką svarbu paminėti, turbūt tai, kad visi tikrai yra daug sinergijos ir tarp verslo, tarp mūsų kaip kompanijos Elektrum Lietuva ir tikrai visi koja kojon arba pas mūsų klientai ateina, arba mes pas klientus ateinam ir darom sprendimus, kad tie tikslai Europos Sąjungos, tame tarpe ir Lietuvos iki 30 metų būtų pasiekti, tai reiškia, kad kas 60 turbūt kilometrų, man atrodo, yra, būtų kiekvienas taškas Lietuvoje, nesunkiai pasiekiamas kiekvienam žmogui pasikrauti ir jis būtų saugus išvažiavęs iš namų.
Ir nebūtų to psichologinės tokios įtampos, ar aš nuvažiuosiu į tai iš taško A į taškę B, ar ne?
Kaip man grįžti?
Kaip man grįžti namo? Tai jau užsiminėt apie sinergiją, užsiminėt apie bendradarbiavimą ir žiūrėjimą vieną kryptimi tiek tiekėjai, paslaugų tiekėjams, tiek ir verslo. Jūs esate tie, kurie investuojate ir privačiai, ir viešą infrastruktūrą, ar ne? Tai dabar jau kalbėkime iš jūsų pozicijos ir jau apie tą gryną nuogą procesą, ar ne, kokie iššūkiai? Vat jums plėtojant infrastruktūrą, kuri, na, kuo toliau tuo labiau įgys tą svorį, tą svarbą, ar ne, mums, tai su kuo susidurėt, kokie tie konkurenciniai pranašumai, kaip viskas vyksta?
Tai gal apie patį konkurencinę aplinką, tai čia norėčiau išskirti, kad yra kelių tipų žaidėjai Lietuvoje. Tai vieni žaidėjai yra labiau fondinio tipo arba startupinio tipo, kiti žaidėjai yra labiau, sakyčiau, įrangos gamintojo, galima būtų įvardinti, kaip įrangos gamintojas, ir trečio tipo žaidėjai yra energetikai, tai tame tarpe kaip Elektrum Lietuva. Tikrai karšta. Konkurentų yra daug, visi turi savo žinutę, ir žinutės tikrai, kada yra neprastos ir geros, bet čia mes tikrai sugebam išsiskirti rinkoje ir tikrai noriu atkreipti dėmesį į pagrindinius dalykus, kaip mes suprantame visą verslą, nes Elektrum Lietuva neteina tik tai su kažkokiu tai geležies pardavimu, Elektrum Lietuva neteina tik dėl to, kad nei kažką gali sumontuoti. Elektrum Lietuva ateina pirmas dalykas su labai ilgu matymu, tai reiškia, kad mes ne ta kompanija, kuri kažką nori sukurti ir po to parduoti, ne, ir užsidirbti. Mes norime sukurti ir turėti, ir tai bus mūsų dalis ir kartu su verslo dalis. Tai reiškia, kad mes ateinam su savo viziją, mes ateinam su savo produktais, mes ateinam su ištestuotais produktais, nes jau veikiam 4 metus Latvijoje, mes turim savo ištestuotą produktus, softus, turim patirtį su klientais. Ne? Tai reiškia, kad parduodami daiktus jau tikim, kad tai veiks, ir mums tai nėra pažadas, kad mes būsim geri, mes tiesiog būsim geri. Tai dėl to tikrai yra labai drąsu pas klientą žadėti, nes tikim tikrai, kad taip yra. Tikrai ne paskutiniai vietoje yra tai, kad ir pačią rangą darom patys. Turim tikrai pajėgumų ir tikrai tikim, kad tai atsistos didesniai kokybei. Patys aptarnausim 24/7 klientus, kad liečia call centras, reikės, kažkas atvažiavo, nepasikrovė, gal kažkaip apsa blogai jis instaliavo, tai tikrai padėsim. Prižiūrėsim, ir turbūt vienas iš esminių akcentų, mes tiekiam elektrą. Tai reiškia, kad mūsų pilnas ciklas, ir tikrai nedaug konkurentų galės susitikrinti galutinę elektros kainą elektros stotelėje, todėl kad bus vienokios kainos, bus kitokios kainos. Mes išmanome šitą verslą ir siūlydami paslaugą jau esam įsiskaičiavę ir tikime, kad mūsų būsimos, aš ją šiaip vadinu, didelės degalinės, nors nežinau, ar tai yra teisinga, turėtų būti įkrovos stotelės, bet tai kažkokia forma bus degalinė.
Čia tradiciškas pavadinimas, mes pripratę prie jo, identifikuojam labai aiškiai.
Tai aš sakau, kad mūsų didelėje degalinėje iš tiesų bus pilnas mūsų ratas paslaugos, ko tikrai negali pasiūlyti didžioji dalis mūsų konkurentų. Tai dėl to tai yra be galo svarbu, ir atsirenkant tą partnerį, na, tikrai reikėtų į tai labai labai atkreipti dėmesį, įsivertinti. Na, gal dar nepaminėjau esminio dalyko kaip klientai, kažkas gi turės, nu, galų gale, galutinė variantė atvažiuoti ir krautis, ane? Tai, na, turime tikrai labai didelį ratą tiek fizinių, tiek juridinių asmenų, kurie pas mus perka kitus produktus energetinius, ir tikrai tikim, kad mes galėsim jiems pasiūlyti savo būsimos tos degalinės, sakykime, paslaugas ir išplėsti jų krepšelį, taip šiek tiek lengviau judant į priekį, žiūrint į konkurentus mūsų, kur galbūt jiems reikės, nežinau, bandyti surasti tą klientą, tai nes jie šiandien neturi.
Tokia sinergija, bandysite kurti. Na, kad stotelių trūksta, tai jau čia mes kalbame labai ilgai, ir vis bandom išsiaiškinti, ar višta, ar kiaušinis čia tas pirmas, kaip ir sakėte, prieš laidą, labai tinkantis palyginimas, ypač dabar. Ir reikia tų taškų, reikia stotelių, kaip sakėt, kad 60 km kad būtų. Tai o kaip jūs atsirenkat, vat, kad šita vieta, vat ši čia tikrai vat gerai stotelę statyti įkrovos elektromobiliams, ar ne? O šita tai jau, vat, na, nelabai mus vilioja. Kokiais kriterijais jūs atsirenkat, kad jo, čia bus?
Iš tiesų, tai yra mūsų šiandien ir mano komandos yra pagrindinė veikla, tai yra susidurint su verslais, tai reiškia, arba mes pas jūs ateinam, arba jie pas mus ateina, ir mes diskutuojam apie jų lokacijas. Lokacijos, tai apie tą, nu, vadinkim, parkavimosi vietą, ne, ir mes atkreipiam dėmesį į pagrindinius dalykus, ta prasme, atkreipiam dėmesį, ar tai yra pagrindiniai keliai. Tai pirmas dalykas, tai yra ar tai regioniniai keliai, ar tai autostrados, ar tai yra įvažiavimas į miestą, ar išvažiavimas į miestą, ar tai yra miesto pagrindinė gatvė, miesto didesnė miesto, galbūt ir šalutinė gatvė, kokie automobilių srautai, ar yra kažkokia traukos centras, ane, kur privažiuoja daugiau automobilių dar tam tikrų priežasčių. Ir labai svarbu atskirti iš tiesų, kiek žmogus praleidžia toj vietoj arba potencialiai gali praleisti toj vietoj laiko, todėl kad įranga iš tiesų, jeigu nėra galinga, jinai yra labai brangi. Ir tikrai didžioji daly Lietuvos vietų, nu, niekaip niekas nesugalvos investuoti daug milijonų, kurie niekada neatsipirks, ta prasme, ne? Tai reiškia, kad turi atsirasti logika. Kai kur turi būti lėtesnės stotelės, kai kur turi būti greitesnės stotelės. Ir čia, jeigu tai yra kažkoks viešbutis, ar tai yra kažkokia vieta, kur žmonės gali pasivaikščioti, arba tiesiog gali praleisti 1, 2 ar 3 valandas, o gal ir visą dieną, nes ten, tarkim, būna tam viešbutukė gyvena, tai tikrai nereikia investuoti 100 000, nėra kelių tūkstančių vertės klausimas, ir tame tarpe tai gali būti bendras verslas, visama verslų kartu su mumis. Tikrai turim gerų labai schemų, kur dalinamės ir mūsų būsimi klientai tampa mūsų mažaisiais akcininkais didelės degalinės.
Andriau, yra tokių vietų, kuris tikrai rekomenduojat net negalvoti ir net nesvarstyti, kad va čia bus įkrovimo stotelė. Yra kažkokių tokių va, paraštinių objektų ar paraštinių vietovių, kur na, net nevarkime?
Aš manau, kad vienareikšmiškai jų yra ir bus ir 30 metais ar 25 metais, jų tiesiog bus, nes jos neturi jokio potencialo. Aš tik noriu atkreipti dėmesį, kad automobiliai irgi keičiasi. Jeigu mes prieš, tarkim, keletą metų dar žiūrėdami į senesnį automobilį, sakėm, kad jis ten pravažiuoja 70 km, gal ten kažkas 100, po to pradėjo važiuoti 150, 300, šiandien dienai nieko nestebina 300, 400, 500 km ir tai pažiūrėkim į Lietuvą. Tai jinai nuo vieno galo iki kito jau ir davažiuosi. Ne? Tai reiškia, kad tikrai nebėra tos baimės ir jos tikrai nebeliks, ir mano vertinimu šiandien dar yra vienas kitas kritikas, kuris sako, ai, dar kažkaip čia nepatogu, dar visa kita. Aš vertinčiau, kiek jau yra pasirašyta turbūt sutarčių, tiek ir mūsų. Tai šiandien turbūt mes iki metų pabaigos jau tikrai pasidarysim kokių 50 stotelių, papildomai, kitais metais bus dar papildomai 200, Latvijoje veikia jau 100 stotelių, Estija juda irgi greitai. Tai konkurentai irgi nesnaudžia, tai ir pakolkas tą, ką jūs matote šiandien Lietuvoje, tai juk taip lika, kaip nesimato, kas guli sutartyse ir jau visi pasiruošia montuoti, daryti. Ir tai manau, kad jau kitų metų antroji pusė skeptikam bus mažiau ką pasakyti. 25 metais mes net nebediskutuosim apie šitą vietą, nes nebebus apie ką diskutuoti.
Nes infrastruktūra bus
patogu.
Bus patogu ir jokių čia baimių ir klausimų, ar aš nuvažiuosiu, nenuvažiuosiu, nebus. Gerai, kalbėkim dabar apie tuos verslus, kurie norėtų turėti tas įkrovimo stoteles, ar ne. Kaip jiems, ką jie turėtų įsivertinti, kaip jie turėtų prisivilioti jūs, kad jūs jiems pasiūlytumėt geras sąlygas. Kokie pagrindiniai akcentai vat, verslams, kurie nori įsirengti elektromobilių įkrovimo stoteles?
Tai pirmas dalykas, tai tikrai skatinam tiesiog kreiptis.
Tiesiog paskambinti ir pakalbėti. Jo, tai, ir pasakyti apie savo norus.
Galit kreiptis į Andrių, galit kreiptis į Elektrumą, turim visas tas reikalingas formas. Kiekvienas kreipimas jis yra mums laukiamas, mes jo laukiam, mes susisiekiam, mes susitinkam ir šnekam apie bendrą verslą. Iš esmės šnekam apie bendrą verslą ir tada žiūrim tą lokaciją, žiūrim tą situaciją, žiūrim, kokią įrangą galėtų tikti ir na, ta prasme, kiekvienas jūsų, ta prasme, iš verslo pusės kreipimas į mus bus tikrai detaliai išanalizuotas, kartu padiskutuota situacija ir, na, jeigu taip gausis, kad galbūt nesigaus sprendimo daryti biznį kartu, nu, kaip pavyzdys, ane, ne, 10, 15 ar 20 metų, na, tai kaip minimo mes pašnekėsim apie tai, ką tam verslui reikia padaryti dėl pačios įkrovos savo automobiliams, juk, ta prasme, neužilgo tie automobiliai nebebus tokie. Verslas pirmas susipirks automobilius, ne fizinė asmenis susipirks automobilius, tai pirmas verslas turės labai stipriai pakeisti savo įprotį, ypatingai komerciniam transporte. Ir tai jau vyksta ir aš tikiu, kad su kiekvienu mėnesiu į priekį žiūrint, jau nešnekančia metais, nebereikia metais žiūrėti, su kiekvienu mėnesiu tas domėjimasis ir planavimas, jisai jaučiam, kad aktyvėja ir mes savo ruoštų irgi turim tokią misiją, nepriklausome galbūt dar verslas ir neturi sprendimo, galvoja, gal dar rytoj pagalvosiu apie tai, tai tikrai turim pas save tokį kaip ir tokį iššūkį pasidarę, ta prasme, kad eiti, susitikti, šnekėti, pasakoti, dalintis, ane, ir viens kitiem, tarsi, nu, kažkur patarti, ane, pasiplanuoti, ir ką noriu turbūt labai labai stipriai skirt, nu, ką patarčiau verslui konkrečiai. Įsivaizduokim tiesiog, nu, šiandien turi 100 automobilių, benzininių, dizelinių, visą kitą, žinai, vis tiek jie puikiai žino, kada, kas kiek laiko keičia parkus. Paprastas pratimas, po 2 metų žinai, kad tu turėsi 50 automobilių elektrinių. Dabar galėjai piltis likti, kur nori tą benziną, čia kažkokių tavęs nieks neribojo, tai tikrai reikės galvoti apie tai, ar jie grįžta namo, visi reikės galbūt savo kažkokių negalingų, pigių stotelių, bet kurios per naktį tikrai padarys savo darbą ir jie automobiliai išvažiuos į gatves. Reikės surasti partnerį, galbūt Elektrum Lietuva, kodėlgi ne, kuris apims tas, kas reikia prisikrauti, dasikrauti nuo to, kas iš namų išvažiavo. Ne? Taip pat mes tikrai bandysim surasti tų taškų, juk mes žiūrėdami į žemėlapį, mes nematom potencialo kai kurios vietose, pavyzdžiui, įmonė juda, na, išskirtinai jų transportas juda viena kryptim, nežinau, į vieną pusę Lietuvos, į kitą pusę Lietuvos, iš Lietuvos tam tikrą kryptim ir tai yra jų, nu, tarsi, pagrindinis maršrutas ir jis tai galbūt net nėra, nu, jis nėra galbūt pagrindiniai gatvėjai, pagrindiniai, bet jiem ten taip reikia. Tai gal ir ten turi atsidurti krovos taškas. Ar tai kartu, ar tai mes turime investuoti, nes mums tai irgi naudinga, tai bus naudojama mūsų elektra, ne, tai ir labai norėsis ir norisi atrasti tų įskirtinių vietų, kurių šiaip žiūrint logiškai į žemėlapį, tu nematai, nes tu nežinai, bet tai gali tik tai nutikti bendraujant kartu su verslu ir va čia mes surasim labai labai daug sinergijos tiek įrengiant į taškus pas juos namuose, paprastai šnekant jų darbuotojams, tiek tiekiant paslaugas kaip viešas, kur galės naudotis mūsų infrastruktūra, tiek jeigu tie verslai turi vieną kitą parkingą, kuris tinka mūsų infrastruktūrą ir galėsim daryti biznį kartu ilgą laiką ir tiek galbūt atrasim ir nišinių tokių vietų, kur nu, net negali sugalvoti, kad taip reikia, nepašnekėjęs vien su kitu, taip kaip mes šnekam kartu dabar.
Andriu, na, jūs apie autoparkus užsiminėt, įvardinot jų perspektyvą, ar ne, ir potencialą, o dar užsiminėt, kad yra tokių abejojančių, gal dar pagalvosiu dieną, gal dar pagalvosiu kitą, ar ne, kurie turi tikrai patrauklias vietas, nu, pavyzdžiui, tikriausiai prekybos, kokia nors vieta pramogų, kokia nors vieta tas pats, koks nors tenai svečių namai ir dar kažkas. Taip. Va, kaip juos argumentuot, kokia jiems nauda, gal
aš sakyčiau, pagrindinis dalykas vis tiek vat, labai dažnai stotelė bus pririšta, jeigu tai bus viešbutis kažkoks tai, arba bus kažkoks sveikatingumo centras, arba kažkaip, nu, kitokio tipo pastatas, bet koks į jų klientam pagerinimas, nu, reiškia, kad jeigu aš atinu kaip jų klientas ir galiu pasikrauti savo elektromobilį, tai man jau patinka, ta prasme, ne, tai reiškia, kad jie kelia savo pridėtinę vertę. Jeigu šiandien konkurentas dar to nepasidaręs, tai aš turėdamas elektromobilį, žiūrėdamas į kurį viešbutį važiuosiu, tai mano kriterijus, ar aš pasikrausiu, ar ne, nepasikrausiu, nevažiuosiu, ne, tai ta prasme, tai jau yra paprastas dalykas. Kitas dalykas, tai yra tiesiog labai, nu, tu keli pastato vertę. Nu, ta prasme, tu gali turėti galbūt ir nelabai ten kažkokios milijoninės vertės pastatas, gali kainuoti gal ten ir nedaug pinigų, bet padarius tam tikrus infrastruktūros dalykus, ane, galbūt dar turint naudą versle, kaip verslas su verslu, pastato vertė kyla. Galbūt tu pardavinėsi taip, kaip vieną vienetą ir sakysi, va, aš turiu ir tą, ir šitą, ir dar mes čia šitai padarėm, ir tai tikrai yra, nu, daug perspektyvos visiems. Aš net neįskirčiau kliento. Tiesiog, kaip ir minėjau, klientai atsiskiria pagal labiau, kurios įrangos reikia, ne? Koks klientas pas jį atvažiuoja, ir ar mums reikia labai tam brangios įrangos, ar nelabai brangios įrangos, ne? Nes ar jie ilgai tam būna toj vietoj lokacijoje, ar 2 minutės, taip, va taip priklausys tas sprendimas. Bet šiandien nei vienas verslas nėra atmestinas. Nebent jeigu tu neturi, na, ta prasme, jokios parkavimo vietos ir tada turbūt nu, būtų sudėtinga apie kažką šnekėti apie, nu, apie tą poreikį. Na, bet jeigu tu turi darbuotojus ir jie važinėjo automobiliais, mes vis tiek turime apie kažką šnekėti. Dėl to aš šiandien netmetu nei vieno kliento, visi turi poreikį dabar arba kiekvieną mėnesį jisai didėja.
Kalbant apie tą naudą, tęsėmės mes šitą gaidą. Na, elektromobiliai, tai aišku, čia pirmiausia, žinote, buvo, kad tai yra tvaru, tai yra saugo gamtą, o mes pakalbėkime apie finansinę naudą elektromobilių. Mhm. Ir iš viso tada imkime jau tokį platesnį, dar platesnį kontekstą. Saulės elektrinės ir elektromobilis. Mhm. Kaip čia jūs matote? Na, atrodo tokį vaizdu, nauda finansinė tikriausiai yra milžiniška šioje vietoje. Pasidalinkit savo mintim ir kas įdomu, gal vis tiek esat paskaičiavę kokį nors procentuotę.
Tai ne tai, kad procentai, aš gal sakyčiau, kai aš susitinku, nesvarbu, ar fizinė asmenė, ar juridinė asmenė, jeigu mes šnekam apie panašius dalykus, aš sakau, jeigu dar jūs nepaėmėt, nepasinaudojot Europos Sąjungos parama, tarkim, pasistatyti saulės elektrinę, nes turit stogą, ta prasme, planuojat nusipirkti elektromobilį, arba jau turit ir nepasinaudojot ir dar nepasistatėt totelės, tai čia ir dabar einam ir darom. Ta prasme,
klausimų nėra, abejonių.
Lengvas apsileidimas, sakyčiau. Ne? Nes tai reikia padaryti, tai valstybė skatina, ta prasme, kas iš to gaunasi. Gaunasi paprasti dalykai. Iš esmės, prieš keletą metų iš tikrųjų labai ryškus buvo elektromobilių kainos skirtumas tarp benzinio, dizelinio ir elektrinio automobilio. Ne? Jisai šiandien traukiasi, plus matau, kad kai kurie gamintojai prisiderina prie valstybės paramos, kad negali būti automobilis brangesnis negu tiek. Mm. Tai taip jau, kaip sakant, pasispaudžia ir jie matyti su marža, įtelpa į tos tenka šiek 40 tūkstančių ir staiga galima pirkti va tokį automobilį ir gauti paramą. Ne? Tai visi stengiasi, visi nori, kad įvyktų procesai ir čia vienareikšmiškai elektrinį automobilį yra labai ženkliai pigiau prižiūrėti. Ne, jam nereikia keisti kažkokių tai tepalų, reikia mažiau techninės priežiūros, kur kiekvieną metą, kiekvienus metus kainuoja, tai čia žmonės taupo. Diskutuoti, ar yra pigiau užpilti benziną, sakykime, ar prikrauti, nuvažiuoti 100 km, net nereikia diskusijos, šiandien reikia baigti kažkokių labai specialių kursų. 3 sekundės susiskaičiuoju ir supranti, kad o jūs labai gerai įžvalgai yra dėl elektrinių ant stogų. Šiandien tai yra tikrai labai aktuali tema. Daug žmonių daro tą pokytį, jau padarė ir daro ir darys. Pati įranga, jinai yra pritaikyta, elektros stotelio konkrečiai, įkrovos stotelio įranga, jinai yra pritaikyta su galimybe tiesiai iš savo saulės elektrinės pasiimti energiją. Ką tai reiškia? Tai aš tai vertinčiau nulis kainą. Prasme, tiesiog nulis. Nu, taip gali būti, kad yra debesukas, taip gali būti, kad yra naktis, bus kažkokia kitokia situacija, kur bus dasikrauta, sakykime, iš tinklo, bet šiaip tai yra,
kombinacija
bet šiaip yra unikali galimybė.
Ir pabaigai, žinokit, nes jau viskas turim baigti vienas sakinys, atsakant į mūsų pagrindinį klausimą, kada turėsim patogią infrastruktūrą elektromobiliams?
Aš statyčiau už jau kitų metų antrą pusę.
Šitą optimistinę gaidą baigsim laidą. Noriu dėkoti jums, kad atėjot pas mus. Elektrum Lietuva verslo technologinių sprendimų vadovas Andrius Kotovas Žinių radio eteryje. Jį kalbinau aš Lina Ludnieckienė ir toliau likit su Žinių radio. Gražiams dienų.
Visa.
Laida Verslo pulsas pristato energetikos sprendimų bendrovė Elektrum Lietuva.